Radio Okapi. Na bino banso valandi babiso awa na RDC kobanda maponomi mamobu moleki makoki mabato mazali kotosa mate emoni boye bai mangomba makobungela kansomi ya bai mboka kati na lisanga Renadoc na mukusi biloko bimati ntalo awa na ingumba Kinshasa boko mpe basusu balobi ntalo ya biloko emati na bomona kabo bimi bwankasa ya misolo ya sika ntalo mingi site ya kenge kuna na bandundu enongami na mabengi mpe mabulu maye matimwami na mbula ya sanza eye soki se mbula ya makasi enoki ndako njike ezali komemama na mai na mai mambula mpe mabota mazangi bisika bya kofanda pole bosango nsima ya bopemi oke tata ba mama bandeko mpoko elamu na bino banso awa na ekolo Congo Demokratiki kobanda maponomi mamokambi ekolo na mayema bantoma mamobu moleki makoki mabato mazali kotosa mate emoni boye bai mangomba makubundela kansomi ya bai mboka o boso bwa bapanzi sango nde balobaki likambo liango ozela yoko mokanda wapi bakomi maye bango bamoni o matali makoki mabato sanza motoba nsima botia mio ebonga bwa ministre wa yambo Renadoc etangi likamboli ya minyoko basi bazali komono eye pusi mingi mpenza na monyele mwa ekolo wapi basi bazali kozwama na makasi Renadoc ebanzite ata makasi moko mazali kusale mate na komona masukulu malukuta mabakonzi talantina bai Renadoc basengi na mbula matari bokate mibwa boyokani kati na bikolo Rwanda na Uganda mpe bosenga bwa bisambi lubia molongo bwa kusambisa bakambi balingomba M23 Frank Chitende akutala kamana kakati na Renadoc tomoyo kazaine lobelia Richard Junior Kamunga
depuis gouvernement et matata ponyo izwa ki investiture nango en tout cas progrès mon côté to constater na makambotali droit de l'homme so ki tozui objectif les alliés narcatia programme d'action ya gouvernement ou étali makambo ya réforme institutionnelle neti makambo ya ba procédure ya ba décision publique processus ou ya décentralisation makambo ya réforme ya administration publique réforme ya armée ya police na ya service de sécurité ti lelo les autres tambo na kokoso alors que mboka na biso eza na bitumba et sengeli armée na biso ezala réformer tomoni makambo ya violence faite à la femme lelo vraiment la femme congolaise azali victime ya viol à tout moment surtout na est place bitumba ezali banguna o ya M23 bazali ko violer basi tous les jours et eza inacceptable gouvernement il faut atteindre makambo wana
Justice ya asbel lingomba mosusu bobele seli ya bobunde linsomi ya bato eye pikama kuna na ingumba Lubumbashi yango esengi tebokengi botiama oba territoire ya Mitwaba Malemba Nkulu Pweto na Manono na etuka Katanga oyoko mukanda bakomela ki mukambi ekolo na ntoma ya kalaka mukunzu wa ONU awa na RDC na suka ya posi uchu koleka ONG eye esengi teba soda ba MONUSCO batinda ma wapi baimboka bazali konyokwama mpo ya kutia kimya tolanda na mpo yango Timote Mbuya azali mukambi ya ONG ENA Justice ya ASBL azali na lobeli ya Jean Gandu
Tuzali kosenga na tata mokonzi wa ekolo akuka kondimali susu bosenga boe busale maki na mbula matali ya ekolo eleki mikolo pona mai matali bobimisi wa lipingari ya basoda ba MONUSCO o territoire ina kasi tuzali pe kubwaka mbela na MONUSCO mpote na kolandaka manda ya yango oyo ikukiko za labobele pona kusunga baimboka pena biloko bya bango kasi kukoti sali susu kimia ote ya bitandubi so ya ekolo. Bayi mboka ba bitandomei na kanisi ete bazali nzambi na bosenga bwa bozongisi bwa lipingale ya bakaske bleu ba monisco oipa ya bango mpote bakoka kozwa mpe oipa ya bango kimia mansomae na kotalaka mobulu moye mozali kongalisama na bamai mai na boko basoda ba FARDC mokoka mpe kosukisama otango eye omolongo mobimba bazali kobundisa likambo lina ya kobebisa bomoi bwa bato.
Biloko bimati ntalo awa na ingumba Kinshasa, boko mpe basusu balobi ntalo wa biloko imati, na bomona kabo bimi buankasa amisolo ya sika ntalo mingi. Sangwa Nadine Fulansimba oya tambola kina bazando elongo na Arlette Mbuye.
Na zando ya gambela pe zando ya monene epai wapi tolekaki, tomoni se likambo moko. Biloko obi matitalo, ndaki sasaki ya loso ya bakilo tukumi balena mitano, eye zalaki koteka manabadola tukumi balena mitano, te tukumi balena sambo, ekomi sikawa na batukumi sato ya badola. Bido ya mafuta ya balitre mitano, mwe mozalaki na bankoto zomi na mibale ya bafran kongole pe emati. Sakombi ya sukali, mozalaki na bakama sambo, ekomi sikawa na bakama sambo na tukumi ta. Ongambo ya bilei, kilo moko ya mpio di mozalaki na bankoto ibale na kama mwambe, ekomi sikawa na bankoto misato. Baike balobite ya solo biloko bimati, tobanzate ba feti ya sukambula bizaliko pusana kasi biloko bimati, ndakisa masanga pelo lenge moko na bilei. Matisita lo moye, mosalemi maleme malembe, utasanza ya zomi muleki, nzo kande, lo lenge ya kosombitinya misolo mibongwa nite, kino malelo bazaliko sombitinya dola moko na batuku. Libwato tuku libwa na zomi na mitanu. Na pene ya milulo ya suka mbula likanisi ya moi Kongo inso ezalite biloko biki tatalo pote banso bako kakosomba mbula matari esengeli ya mikoti sana likambulie.
Baimo bakuna na nor ya Katanga bangompe ba mileli ekolo ya masango ezalaki koteki sama na franco to mitano na kama mitano e matina nkoto nsambo bakonzi omambi maboloni bilanga balobi ezali mpo bilembo bilamu bimonono kimbala ye na mambi mabilanga te bolebwa sango na fosta mukendi.
Sani oyo bateke la kama sango ebani mingi na nkombo ya pompa kuna na moba esili komata motu ya kati na basanza misato. Ezalaki kote kama nkoto itano nkama itano ekomisika wa nkoto motoba na nkama itano tompe koto sambo ya bafran kongole. Masango mazali komona na lisusu tena zando. Zambi bilanga tosalaki na mbula euti kosila epesaki litomba elamute. Mbula itungisa kimingi mpenza. Basi ezali se kokoba lisusu na mobu moye ya kolona awa na kalemimpe na uvira. Bateki bazali kote kabobele biloko biye babomba likambolie etungisi Krispa Mumba ona azali mondele mboka ya Kalemi. Bateki bazali koteka fufu ya manyoko libanda ya etuka na bango. Pona yango apikisi te babi misa bilei o etuka pote baimboka bazanga bilei te.
Toki ina site ya Kenge na etuka abandundu. Site eye enongami na mabengi, mpe mabulu mayemati mwami na mbula asanza eye. Maloba ma Richard Kasongo, mokambi Société Civile ya Kenge, obosoba bapanzi sango. Boe lubie, soki sembula amakasi enoki, ndako nzike izali komema manama ima mbula, mpe mabota mazangi bisikabi ya kufanda. Soki makasi masalemite, yambu ya mbula inene asanza azomi na mibale, bayi Kenge bakuzonga mboka. Bole bwa sango, Blaise Makasi.
Mokambi wa Société Civile ya Kenge ya Loviete, site ena ezangili naka lielikoki kosali sabango na kubongisa nzela. Banzela pe bisika biye babongisa kipo na kokanga mai mambula esili kobeba pe ekoti si baimboka mingi penza baibazwami na bakarte masikita, forage, yete pe kikwit na kokoso. Mwana mboka Richard Kasongo a Loviete, ete ilo yanse na kombo ya Lundungu, bilo ya sous-division ya Kenge 1, bandako ya ete ilo ya likolo ya Yespe Kenge, bakisa lisusu station en régie des eaux, ekoki kokoya na mikolo mizaliko ya. Nzela eye ekendaka te na kikwit pe boulevard Lumumba ekoki pe kokatana. Bayi site ya Kenge basengi na bayange libasite na kokanga nzela na mabengi mana. Basusu basengi na gouvernement ya ekolo na kokotisa mambi mana na linaka lya bango. Mokambi wa Société Civile asukisi na koloba ete baye babungisi bandako na bango bazali kobanga. Zambi soki mbula makasi ebeti bakokutana na kokoso.
Toti kala na ino sena bando ndumpo ya kusuki sasango ya biso, wapi lelo misala miabokoti sima imapetwa osite ya idiofa, oba kilometele nkama moko na ntuku misato na moko omonyele mwa ingumba kikwite mubandaki. Na reji dezo ya idiofa balobi, misala minami emizaliko salema na Farmex Technology, misungami na yoko mwango moye mozuili sungili ya misolo kuuta na yoko kupani ya ekolo Almanye ka FW balingi kubakisa ba bokasi bwa regi des eaux idiofa po ba imboka bakuka kozwa mai mapetwa bole bosango Arlette Mbui.
Kolanda na batinda miya Farmex Technology, kompani moye kosala misala, mwango moye motali kotonga pe kosala misala mikopesa mai. Kotonga ebombeli ya mai ya sika, koti ya batiyo ya sika, pe kobongisa ndako epai wapi bako bomba biloko ya misala ya Regie des Eaux Idiofa. Pona mokambi ya Regie des Eaux Idiofa, misala miye mikosunga bango na kobongisa lolenge ya kokabola mai mapeto osite ya Idiofa. Ebandeli ya misala na Farmex momi bale eye, esepelisi bayi Idiofa. Pona bango na misala miye bako sale la lisusu masini obisika ya mai bizomi te lisusu ubo konubwa mai boko ya te basengi na regi dezo balande la mambi ya bapompi obandako tosu kisate ongambo esusu ya misala miina bilenge ya idiofa basengi na kompani Farmex Technology basala mosala na baye etuka babandi te ekosunga pote misala mitambola na lombango
Nde suka basango tolenge la kipo ya bino mpoko ya lelo na bino banso mpoko landa kabiso mpoko ya lamo mabota mabino kimi ampe boboto na bino banso
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi